VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 17 Februari 2023. Apakah Anda sedang menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, bertemu teman, pergi ke tempat kebugaran, ataupun mungkin hanya bersantai di rumah sambil membaca buku? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Senang sekali kami yang bertugas pada hari ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening hari ini di antaranya. Korea Utara mengancam akan menanggapi latihan perang Amerika Korea Selatan dengan tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menuju Jerman, Turki, Yunani dalam upaya pemberian bantuan ke Turki dan Suriah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan akan mengerahkan kapal angkatan laut ke Haiti untuk membantu negara itu. Berbagai laporan penting dan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan, serta berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, terus melakukan upaya damai untuk membebaskan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB.
Austin Butler, yang mendapat nominasi Oscar untuk aktingnya dalam film Elvis, mengatakan bertemu pertama kali dengan Tom Cruise adalah pengalaman yang luar biasa.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam dari VOA Washington DC, inilah berita dunia bersama saya Leonard Triyono. Korea Utara Jumat memperingatkan akan memberikan tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Amerika Serikat dan Korea Selatan melanjutkan rencana latihan militer bersama yang ditingkatkan sebagai tanggapan atas uji coba senjata Korea Utara. Dalam komentar yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA yang dikelola pemerintah, Kementerian Luar Negeri Korea Utara memperkirakan Semenanjung Korea akan kembali terjerumus ke dalam pusaran ketegangan yang meningkat jika latihan Amerika-Korea Selatan dilanjutkan. Jika Amerika dan Korea Selatan melaksanakan rencana yang sudah diumumkan untuk latihan militer, mereka akan menghadapi perlawanan yang gigih dan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata pernyataan itu. Sebelumnya, hari Jumat, militer Korea Selatan mengumumkan akan mengadakan latihan di atas meja di Pentagon pada hari Rabu yang akan mensimulasikan serangan nuklir Korea Utara. Latihan berbasis diskusi itu akan diikuti dengan kunjungan ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di negara bagian Georgia yang menampung kapal selam nuklir utama Amerika, tambah Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan itu dimaksudkan untuk memberi para pejabat Korea Selatan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan dilakukan Amerika sebagai sekutu jika terjadi serangan nuklir Korea Utara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken memulai perjalanan beberapa hari ke Eropa pada hari Jumat untuk menghadiri konferensi keamanan Munich. Dia juga akan melakukan perjalanan ke Turki dan Yunani menjelang peringatan invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari dan selagi Turki melanjutkan operasi penyelamatan menyusul gempa bumi kuat yang mengakibatkan kehancuran di negara anggota NATO itu minggu lalu. Konferensi keamanan Munich selama 3 hari dibuka hari Jumat. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kepala NATO Jens Stoltenberg, serta Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan hadir dalam pertemuan tahunan tersebut. Di Munich, Blinken akan berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan untuk membahas dukungan lanjutan bagi Ukraina dan bantuan untuk Turki dan rakyat Suriah setelah gempa kuat, kata Departemen Luar Negeri. Menlu Blinken akan mengunjungi pangkalan udara Incirlik di Turki pada 19 Februari untuk melihat secara langsung upaya Amerika membantu otoritas Turki menanggapi kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi 6 Februari, kata Departemen Luar Negeri Rabu. Tim SAR perkotaan yang dikirim oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID tiba di pangkalan udara Incirlik minggu lalu untuk membantu upaya pemulihan. Sementara itu, militer Amerika melanjutkan misinya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Kanada akan mengerahkan kapal angkatan laut ke Haiti untuk tujuan pengumpulan intelijen guna memadamkan kekerasan geng yang meningkat di Haiti. Kekerasan yang memburuk di Haiti di mana telah terjadi lonjakan pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan oleh geng-geng yang semakin berani sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021 telah menjadi fokus pertemuan para pemimpin Karibia di Bahama dalam KTT tahunan CARICOM. Kami bekerja sama dengan erat untuk membantu mengatasi krisis politik keamanan dan kemanusiaan di Haiti, kata Trudeau dalam pidatonya hari Kamis dalam konferensi itu. Langkah Kanada untuk mengirim kapal dilakukan tidak lama sekembalinya salah satu pesawat pengintainya dalam misi serupa untuk mengumpulkan intelijen bagi polisi Haiti. Perdana Menteri Haiti Ariel Henry telah minta intervensi militer internasional penuh untuk mengatasi kekacauan. Haiti minta bantuan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober dan menyarankan agar Amerika dan Kanada memimpin pasukan ke negara itu. Sejauh ini belum ada intervensi semacam dan tidak ada negara yang menawarkan diri untuk memimpin upaya tersebut. Saham perusahaan yang mengoperasikan salah satu bank investasi terkemuka Tiongkok, China Renaissance, jatuh Jumat setelah perusahaan itu mengatakan telah kehilangan kontak dengan pendirinya, Bao Fan, salah satu bankir paling terkenal di negara itu dan pembuat kesepakatan sektor teknologi terkenal. China Renaissance Holdings mengatakan dalam pengajuan ke Bursa Saham Hong Kong Kamis bahwa pihaknya tidak dapat menghubungi Bao yang telah mengerjakan kesepakatan-kesepakatan besar termasuk penawaran umum perdana perusahaan e-commerce JD.com senilai 2 miliar dolar dan pendaftaran platform video pendek Kuaishou di pasar saham Hong Kong. Perusahaan itu mengatakan bahwa tidak mengetahui informasi apapun yang menunjukkan ketidaktersediaan Mr. Bao terkait dengan bisnis grup itu. Hilangnya Bao menyusul tindakan keras pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar dalam 2 tahun terakhir yang menurut para pejabat di Tiongkok telah berakhir. Amerika Serikat membawa jet tempur tercanggihnya F-35 ke India untuk pertama kalinya minggu ini bersama F-16 Super Hornet dan pembom B-1B sementara Washington berupaya merayu New Delhi agar menjauh dari pemasok militer tradisionalnya Rusia. India yang putus asa untuk memodernisasi sebagian besar armada jet tempur era Soviet untuk meningkatkan kekuatan negaranya mengkhawatirkan penundaan pasukan Rusia karena perang di Ukraina dan menghadapi tekanan dari Barat untuk menjauhkan diri dari Moskow. Delegasi Amerika ke pertunjukan Aero India selama seminggu di Bengaluru yang berakhir pada hari Jumat adalah yang terbesar dalam sejarah pameran dalam 27 tahun dan menggarisbawahi hubungan strategis yang berkembang antara Amerika Serikat dan India. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dari informasi yang dikumpulkan, diyakini bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat memperlakukan dengan baik pilot Susi Air yang disandra, Philips Mark Mertens, secara baik. Ikuti laporan berikut ini bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kepala Kantor Komnas HAM Papua Frits Ramande terus melakukan upaya damai untuk membebaskan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandra Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Dia meyakini dialog adalah awal dari jalan keluar.
Tentu mereka telah berkomitmen untuk memperlakukan pilot ini secara manusiawi. Ini komitmen mereka. Saya juga mendapat informasi dari mereka bahwa kami akan memperlakukan dia secara manusiawi, menghormati aturan-aturan internasional tentang penyanderaan dan lain sebagainya.
Tantangan ke depan adalah siapa yang akan ditunjuk oleh TPNPB untuk menjadi wakil dalam dialog.
Kami mengetahui sedikit hal. Kami telah berkomunikasi dengan beberapa mitra. Karena itu, tentu operasi ini, saya juga telah bercakap dengan Pak Kapolda, mitra lain yang ada di sana, mitra masyarakat sipil. Ini kita butuh sedikit waktu.
Lebih dari 1 pekan, Philips disandera oleh TPNPB di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua. Karena ada agenda politis dari drama penyanderaan ini, Frits meminta setiap langkah diambil secara cermat. Dia juga menyebut publikasi foto dan video sandera oleh TPNPB pada Rabu 15 Februari sebenarnya bentuk upaya komunikasi yang harus disikapi bijak. Bagi Komnas HAM, lanjut Fritz, kepentingannya adalah bahwa operasi pembebasan sandera jangan sampai menimbulkan ekses terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Dia mengingatkan masyarakat di sekitar wilayah penyanderaan telah mengalami ketakutan dan mengungsi. Yosekat Kamarigi, staf di Rumah Sakit Umum Daerah Elfrida Sara Kabupaten Duga, mengonfirmasi hal itu.
Ya, benar sekali. Ini baru beberapa hari yang lalu itu pihak aparat keamanan dengan pemerintah sudah jemput masyarakat, lalu sudah tempatkan mereka di salah satu pasar di ibu kota Kenyam.
Para pengungsi datang dari kampung-kampung di gunung yang jauh dari ibu kota Nduga, Kenyam. Mereka, kata Yosekat, bisa membutuhkan waktu lebih dari sepekan untuk berjalan kaki dari kampung ke Kenyam. Tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan selain pesawat udara.
Awalnya mereka sudah bawa ke rumah sakit, tapi dari rumah sakit setelah periksa semua, mereka kembali ke tempat sementara yang dikasih dari pemerintah.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Makobrimob Batalion B Pelopor Mimika Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri menyatakan kesiapan dalam upaya pembebasan sandera. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Gubernur South Carolina, Nikki Haley, mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Seperti dilaporkan Kepala Koresponden Nasional VOA, Steve Herman dari Washington, Haley adalah tokoh Partai Republik pertama yang secara resmi menjadi penantang mantan Presiden Donald Trump yang sudah mengumumkan pencalonannya lebih dulu. Haley sendiri menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB semasa pemerintahan Trump. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Nikki Haley mengatakan di negara bagian asalnya, South Carolina, pada kampanye pertamanya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, bahwa telah tiba bagi wajah-wajah baru untuk memimpin negara ini. Pernyataan itu adalah yang paling dekat untuk menyebut Donald Trump yang mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden. Ia tidak menyinggung janjinya pada Desember 2021.
I would not run if...
Saya tidak akan mencalonkan diri jika Presiden Trump mencalonkan diri, katanya. Haley meluncurkan kampanye kepresidenannya melalui video online. Ia menggambarkan dirinya sebagai seseorang untuk masa depan partai. Cendekiawan senior dari American Enterprise Institute, John Fortier, mengatakan, Haley, putri imigran dari India itu, tidak akan menjadi lawan Trump yang paling sengit.
Sebagai duta besar PBB, ia setia kepada Presiden Trump dan tidak memutuskan hubungan dengannya seperti yang dilakukan beberapa anggota Partai Republik. Jadi menurut saya, hal semacam itu akan menjadi sisi positif bagi pemilih Republik dalam melihat kandidat baru. Sisi negatifnya, tidak jelas apakah ia memiliki jalur yang kuat atau cukup menarik bagi rakyat Amerika, bagi para pemilih Partai Republik, seperti lainnya.
Pernyataan Haley itu mungkin yang pertama di antara orang-orang Partai Republik yang berupaya menghambat kembalinya Trump ke Gedung Putih. Di antara mereka yang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden adalah tiga pria yang menjabat semasa pemerintahan Trump, yaitu mantan Wakil Presiden Mike Pence, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton. Mengenai ini, Fortier mengatakan,
"The big person we're talking in this field as a potential alternative to Florida Ron."
Nama besar lain dalam hal ini yang berpotensi sebagai pilihan selain Donald Trump adalah Gubernur Florida Ron DeSantis. Saya pikir alasannya karena ia memang menggambarkan diri sebagai gubernur negara bagian besar yang condong ke Partai Republik.
Gubernur Florida itu diperkirakan akan menjadi calon unggul dari Partai Republik dalam mengumpulkan dana. Itu mungkin membuatnya menarik bagi mereka yang setia pada partai yang menginginkan kandidat yang kuat untuk menghadapi calon dari Partai Demokrat, yaitu Presiden Petahana Joe Biden. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Merawat anak dengan kanker menjadi perjuangan berat bagi orang tua. Bebannya menjadi berlipat di kawasan Indonesia Timur karena ketiadaan dokter spesialis dan layanan kesehatan. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Indah Permatasari bahwa Dennis, anaknya yang pada akhir 2021 lalu baru berumur sekitar 6 tahun, menyimpan penyakit dalam tubuhnya. Seperti kebanyakan anak lain, Dennis gemar bermain bola di kampung mereka di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Awalnya saya belum tahu, cuman kan ini saya punya anak, sempat jatuh main bola. Tapi kan namanya anak-anak main bola bagaimana ya, bilangin kita ke Seleo. Terus saya bawa urut, apa, segala macam.
Sekitar November 2021, ketika Indah dan Dennis berada di Sulawesi Selatan untuk sebuah acara keluarga, kondisi Dennis makin parah. Dokter di Rumah Sakit Maros yang memeriksa Dennis mencurigai kemungkinan kanker darah menyerang anak itu. Rujukan pun diberikan dan Dennis dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Indah tidak mungkin membawa Dennis pulang ke Kolaka karena tidak ada dokter dan rumah sakit yang bisa merawatnya di sana. Makassar menjadi pilihan satu-satunya sebab di kota inilah ada dokter spesialis kanker anak. Karena itulah dalam 2 tahun terakhir dia tinggal di sebuah rumah bercat putih di Jalan Perintis Kemerdekaan yang disediakan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Makassar. Nurul Hijriati, Ketua YKAKI Cabang Makassar kepada VUI mengatakan rumah singgah itu mereka sediakan sejak 2017.
Khusus untuk anak, jadi usia anak dari 0 sampai 18, 17 tahun, pokoknya usia sekolah, usia sampai kelas 3 SMA.
Pekan ini ada 18 keluarga yang tinggal di rumah singgah YKAKI Makassar. Mereka datang dari pulau-pulau kawasan timur mulai Papua, Ambon, dan Sulawesi sendiri. Praktis rumah singgah ini menjadi tumpuan masyarakat wilayah timur Indonesia. Kisah banyak orang tua di wilayah timur Indonesia yang harus menempuh ribuan kilometer untuk merawat anak dengan kanker di Makassar adalah konsekuensi terbatasnya dokter dan fasilitas perawatan. Dalam diskusi memperingati Hari Kanker Sedunia, Dr. Teni Citrasari, SPA, MPH dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menggambarkan betapa timpangnya sebaran dokter hemato-onkologi anak di Indonesia.
Kalau dibandingkan luasnya Indonesia, kami memang baru banyak di daerah barat. Tengah pun sedikit, apalagi daerah timur yang tidak punya.
Dalam sebaran yang dipaparkan Teni, Papua, Maluku, dan kawasan Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memiliki dokter hemato-onkologi anak.
Hanya baru 2 dokter yang saat ini sedang belajar dan rencana belajar, yaitu dari Papua 1 dan dari Nusa Tenggara Barat sedang belajar.
Papua dan Nusa Tenggara baru akan memiliki dokter spesialis untuk anak-anak kanker ini secepatnya dalam 2 tahun mendatang. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah robot mirip ular yang dirancang oleh mahasiswa dari Northeastern University di Boston, Massachusetts, dapat mengubah cara astronot NASA menjelajahi permukaan bulan. Ikuti laporannya berikut ini bersama tim VOA.
Mahasiswa Northeastern University, Andre Neto Ketano, melihat peluncuran roket NASA Artemis 1 dari Kennedy Space Center di Florida secara langsung melalui sebuah layar di lobi sebuah hotel di California. Andre mengatakan,
I just kind of had like a, not a flashback, but a flash forward, I guess, of
Saya punya bukan kilas balik, tapi loncatan ke depan. Saya kira saya melihat seperti Artemis 4 atau sesuatu, dan kobra sebagai bagian dari muatan dan berada di bulan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
Artemis 1 diluncurkan pada malam sebelum Caetano dan timnya mempresentasikan proyek rover mereka, Crater Observing Bio-Inspired Rolling Articulator atau COBRA, di sebuah acara kompetisi NASA 2022, Breakthrough, Innovative, and Game Changing atau Big Idea Challenge. Tantangan terbesar bagi tim Caetano adalah membuat kagum para juri yang berkumpul di gurun California yang terpencil. Andre Caetano mengatakan,
They were skeptical that
Mereka tidak yakin bahwa kemampuan solusi mobilitas yang kami tawarkan akan benar-benar berfungsi.
Ketidakyakinan itu disebabkan oleh rancangan sederhana yang mereka buat. Andre Caetano kembali mengatakan,
Ini adalah robot yang bergerak seperti ular, lalu kepala dan ekornya terhubung, lalu berguling.
Kompetisi Big Idea Challenge NASA dan hadiah uang mendorong tim-tim mahasiswa mengembangkan solusi untuk mencapai tujuan badan itu dalam misi Artemis mendatang ke bulan. Andre Caetano mengatakan,
Extreme lunar terrain
mobilitas medan bulan yang ekstrim.
Kobra milik Universitas Northeastern dapat secara unik bergerak melalui pasir gurun yang halus seperti debu atau pasir dari permukaan bulan untuk menyelidiki fitur-fitur menarik permukaan tanah termasuk air dan es. Ali Reza Ramezani, asisten profesor di Universitas Northeastern mengatakan,
they never could sort of deploy a robot.
Mereka tidak pernah bisa meluncurkan robot atau kendaraan darat yang dapat mengatasi keadaan lingkungan dan sampai ke dasar kawah ini dan mencari kandungan es.
Tim Universitas Northeastern bulan November mendemonstrasikan kobra di gurun California, menepis semua keraguan, menempatkan mereka di posisi teratas dalam kompetisi Big Idea NASA, dan mereka dalam waktu dekat ke tempat teratas sistem roket SLS NASA dalam perjalanannya ke bulan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ahli pendidikan di Amerika memperdebatkan manfaat dan risiko dari sebuah alat intelijen artifisial yang disebut ChatGPT, di mana para siswa menggunakannya untuk menulis esai yang dinilai di SMA. Sejauh ini belum ditemukan cara yang perlu dilakukan jika seandainya terjadi kecurangan. Ikuti laporannya berikut bersama tim VOA.
Sejak dirilis pada tahun 2022, alat tulis yang digerakkan intelijen artifisial atau kecerdasan buatan yang disebut ChatGPT telah mendapat pujian langsung, tetapi juga menimbulkan keprihatinan, khususnya di lingkungan sekolah. Siswa SMA Galvin Fickes memeragakan bagaimana lewat sebuah perintah singkat, alat ini mampu memunculkan rangkuman dari novel Jane Eyre, sebuah buku yang jadi bagian dari tugas membacanya di sekolah. Galvin Fickes mengatakan,
I think it did a pretty good job, honestly.
Saya rasa hasilnya bagus.
Beberapa guru seperti Lou Paulette Taylor prihatin bahwa alat yang tersedia secara bebas itu dapat digunakan oleh siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan memperlemah proses pembelajaran para siswa. Lou Paulette mengatakan,
the critical thinking that we all need as human beings and the creativity.
Pemikiran kritis yang kita butuhkan sebagai manusia dan kreativitas dan juga manfaat dari melakukan sesuatu lewat usaha sendiri dan mengatakan saya menghasilkan itu.
Di seluruh Amerika Serikat, sistem sekolah memutuskan untuk membatasi akses ke ChatGPT di jaringan komputer mereka. Aplikasi ini dibuat oleh OpenAI yang berbasis di San Francisco. ChatGPT didasarkan pada aksesnya ke sejumlah besar data bahasa di internet. Ketika diberi perintah, AI atau kecerdasan buatannya menghasilkan sebuah respon yang memanfaatkan urutan kata-kata yang paling mungkin menciptakan teks tulisan yang menirukan jalan pikiran manusia. Annie Shakitelli, Chief Product Officer Turinidin, mengatakan,
there's no what we call source document.
Tidak ada yang kita sebut dokumen sumbernya atau sebuah bukti nyata yang bisa menyimpulkan, ya kelihatannya ini contekan dari sumber itu.
Annie Cecchitelli adalah pejabat produk utama di Turinidin, sebuah layanan integritas akademik yang digunakan oleh para pendidik di 140 negara. Perangkat lunak anti-plagiat yang dikembangkan Turinidin mampu memeriksa apakah esai siswa itu otentik lewat pemindaian di internet dari paragraf-paragraf yang memiliki kecocokan. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Aktor Austin Butler dan Michelle Williams mengisahkan pengalaman mereka berbaur dengan para calon penerima Oscar dalam acara Oscar Luncheon di Beverly Hills, California.
Austin Butler, yang mendapat nominasi Oscar untuk aktingnya dalam film Elvis, mengatakan bertemu pertama kali dengan Tom Cruise adalah pengalaman yang luar biasa. Mendapat nominasi sebagai aktor terbaik dalam Academy Awards ke-95, Butler, yang sedang mabuk bintang, mengisahkan pengalamannya berbaur dengan sesama peraih nominasi Oscar dalam acara tahunan Oscar Luncheon di Beverly Hills, Senin 13 Februari. Tom Cruise hadir dalam acara tersebut. Ia meraih nominasi Oscar untuk produser film terbaik untuk Top Gun Maverick. Butler mengatakan,
I think of all the times that I've watched his performances and
saya selama ini sudah menonton aktingnya dan sungguh tak terbayangkan ketika saya akhirnya berhadapan dengan seseorang yang selama ini bertahun-tahun Anda tonton.
Aktris Michelle Williams mendapat nominasi Oscar sebagai aktris terbaik. Menimpali pernyataan Butler, ia mengakui makan siang bersama bintang-bintang besar adalah pengalaman yang luar biasa.
Doesn't really matter how many times you
Walaupun sudah beberapa kali datang ke acara itu, Anda masih saja tidak percaya bahwa mereka ini sebenarnya adalah rekan kita. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang saya kagumi. Duduk di sebelah mereka menandai bahwa mereka juga rekan kita. Dan ini sangat mengharukan, sangat menyenangkan.
Acara penyerahan Oscar mendatang akan menjadi kelima kalinya Williams dinominasikan untuk meraih piala tersebut. Sebelumnya, ia dinominasikan untuk aktris terbaik dalam film Blue Valentine dan My Week with Marilyn. Dan sebagai aktris pembantu terbaik untuk film Brokeback Mountain dan Manchester by the Sea. Kini, ia dinominasikan sebagai aktris terbaik untuk penampilannya dalam film The Fabelmans sebagai Mitzi. Karakter yang diperankannya dalam film yang diangkat dari autobiografi tersebut terinspirasi dari ibunda Steven Spielberg, sang sutradara. Williams menuturkan,
"Yeah, you know, when he asked me to play his mother, I was thinking, oh gosh."
Ketika ia meminta saya untuk memerankan ibunya, saya berpikir, "Ya ampun, saya berharap ia menyukainya. Saya berharap ia wanita yang menyenangkan." Dan ternyata benar. Dia wanita yang luar biasa. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Saya kehilangan ia, sangat kehilangan. Saya bisa mengerti mengapa ia membuat film ini. Ia membuat film ini karena ia sangat kehilangan ibunya dan ingin menghadirkan kembali sebagian darinya.
Acara penyerahan Piala Oscar ke-95 akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi ABC pada Minggu 12 Maret 2023. Untuk Ronan Zakaria, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pindah ke tempat di mana Anda tidak mengenal siapa-siapa bisa terasa sangat mengisolasi. Akan tetapi, berbagai komunitas di Tasmania, Australia membantu pendatang baru di daerah itu untuk menjalin pertemanan dan mengatasi rasa kesepian. Berikut laporan Associated Press disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Andrea Siqueira pindah dari Brazil ke Australia tahun 2016 lalu. Ia pindah ke kota Hobart, Tasmania, untuk berkuliah tanpa mengenal siapa-siapa di negara barunya.
When I moved here, I was by myself, so yeah.
Saya sendirian waktu pindah ke sini. Jadi, saya kadang merasa terisolasi.
Sekarang, 6 tahun sejak kepindahannya, Siqueira sudah punya sekelompok teman baik. Grup Guess My Accent, yang berarti tebak aksen saya, dibentuk untuk membantu orang-orang yang bermigrasi dari luar negeri untuk menjalin pertemanan di daerah itu. Siqueira adalah salah satu anggota kelompok tersebut.
And we are having more people entering the group and starting.
Mulai banyak orang yang bergabung dengan kelompok ini dan menikmati suasana sekitar. Kami rasa kami semakin berkembang.
Mia Wang juga bersyukur pada kelompok itu karena mempertemukannya dengan teman-teman baru.
It was hard initially.
Awalnya sulit karena saya belum terlalu lancar berbahasa Inggris.
Menjalin pertemanan juga penting bagi kelompok asal kota Launceston, Tasmania. Kelompok itu dibentuk secara online. Mereka biasanya bertemu di kafe dan terbuka untuk menerima anggota baru. Ruth Penhallow dari kelompok tersebut menuturkan,
"I realized that online there was nowhere for people to meet.
Saya sadar tidak ada tempat bertemu bagi orang-orang di dunia maya dan biasanya mereka datang untuk pertama kalinya ke Tasmania tanpa memiliki teman. Itu sebabnya saya menciptakan kelompok ini agar kami bisa berteman."
Sekitar 1/3 orang di Tasmania tinggal sendirian menurut sensus penduduk tahun 2021. Menurut penelitian baru yang dilakukan di seantero negeri oleh Relationships Australia, hampir 24% responden mengatakan mereka merasa kesepian, naik dari 17% pada 2018. Dalam kelompok usia 18 hingga 24 tahun, sekitar 45% merasa kesepian secara emosional. Beck Hayes dari Relationships Australia memberi saran,
"Pick up the phone, form that connection because we know that helps people."
Buka telepon genggam Anda, bangun koneksi itu. Karena kami tahu itu membantu orang merasa tidak terlalu kesepian dan tidak terisolasi.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Mendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 17 Februari 2023 bersama Arif Budiman, Lea Johannes, dan Leonard Triyono. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.